Και απόψε το βράδυ να μιλήσουμε τη συνέχεια του προχθεσινού και του προηγουμένου αυτού. Μιλάμε από την έξοδο, από την Παλιά Διαθήκη βέβαια, που έχει πολλά περιστατικά, πολλά γεγονότα, τα οποία πρέπει απαραίτητο να τα γνωρίζουμε, διότι είναι συσχετισμένα με τη ζωή τη δικιά μας, η οποία είμεθα το νέο λεγόμενο Ισραήλ. Εδώ μέσα στην έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, συζητούνται τα θέματα της εξόδου του λαού του Ισραήλ από την Αίγυπτο που ήσαντε εκεί πέρα εχμάλωτη και περνώντας αυτούς δια της θαλάσσης τη βοηθεία του Μωσέως στη γη της Επαγγελίας. Είμαι θα βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου στο γάμα κεφάλαιο και είμαι θα εκεί που πλέον ο Μωσής ήρθε αντιμέτωπος με τον Θεό. Ο Θεός θέλησε να χρησιμοποιήσει τον Μωσή, όπως φαίνεται. Αλλά ο Μωσής εδίλιασε. Δεν ήθελε να αναλάβει αυτή τη δουλειά, αυτή την υπηρεσία. Φοβήθηκε. Είχε και ένα μειονέκτημα ο Μωσής, ή το βραδύγλωσσος. Και αυτό τον αφόπλησε. Έχασε το θάρρος του. Νόμιζε ότι με τη δικιά του την καπατσοσύνη θα κατορθώσει να πείσει το Φαραώ να του πάρει το λαό αυτόν. Φαραώ δεν επρόκειτο να τον αφήσει τον λαό αυτόν να φύγει, διότι είχε λόγους οικονομικούς. Όλος αυτός ο κόσμος δούλευε για την ανοικοδόμηση και για την οικονομία της Αιγύπτου χωρίς δεκάρα. Δεν πλήρωναν μεροκάματα. Να έχεις λοιπόν τόσες χιλιάδες εργάτες, 600.000 εργάτες περίπου, και να εργάζονται δωρεάν, μεγάλο πράγμα για την οικονομία ενός κράτους. Αυτό λοιπόν το συμφέρον, το Φαραώ τον έκανε να μην ενδώσει ποτέ, ώστε ο λαός αυτός να φύγει κάποτε, να πάει και αυτός στην πατρίδα του, όπως θα λέγαμε, ή να λατρεύσει το Θεό του κάπου μακριά με τον τρόπο του. Είμεθα εκεί περίπου και περιμένουμε τώρα την απάντηση του Μωσέως προς το Θεό. Λέγει λοιπόν στο 11ο εδάφιο: «Και απεκρίθη ο Μωσής προς τον Θεό, τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Ποιος είμαι εγώ? Πού να παρουσιαστώ εγώ στα ανάκτορα και πού να παρουσιαστώ να κάνω αυτή τη δουλειά?» Παρότι ο Μωσής, όπως ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει στα ανάκτορα. Βέβαια όχι υπό αυτόν τον Φαραώ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει στα ανάκτορα. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ο Θεός: «Εγώ θέλω είστε με τεσού. Και εφόσον εγώ θα είμαι μαζί σου, τι φοβάσαι εσύ αν θα πας? Εφόσον εγώ σε στέλνω, δεν πηγαίνεις εσύ?» Εδώ είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας. Όταν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό που θα κάνουμε είναι σύμφωνο με το Θεό, μη φοβόμαστε να το κάνουμε. Μα εμπόριο λέγεται, μα ταξίδι λέγεται, μα γάμος λέγεται, μα επιχείρηση λέγεται, μα οτιδήποτε κι αν λέγεται. Διότι αν ο Θεός με θυμών, τις καθημών? Μην κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε απόλυτα τη διαβεβαίωση του Θεού. Και έχουμε μόνο τη διαβεβαίωση του λογικού μας, του συμφέροντός μας, της σαρκός μας, του εγώ μας. Γιατί πολλοί μας, ναι με λογαριάζουμε το Θεό αλλά με τον τρόπο μας. Τελευταίον τον βάζουμε το Θεό. Φόσον το Θεό πρέπει, ο Θεός πρέπει να μπαίνει πρώτος. Δεν πρέπει να μπαίνει τελευταίος. Εάν ο Θεός μπαίνει τελευταίος, ο άνθρωπος και τα έργα του μηδέν. Εάν ο Θεός μπαίνει πρώτος, ο άνθρωπος και τα έργα του άξια. Πάρετε ένα πίνακα και γράφετε καμιά δεκαριά μηδενικά. Και διαβάστε τον αριθμό. Τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος και τα έργα του. Βάλτε έναν άσο στο τέλος, ένα. Το Χριστό, βάλτε τον στο τέλος. Τίποτα, μένει ένα. Πάρτε τον Χριστό, βάλτε τον μπροστά. Όλα τα μηδενικά γίνονται εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια κλπ. Διότι μετεφέρει το ένα και μπήκε μπροστά. Αυτός είναι ο Χριστός. Που αξιοποιεί τα μηδενικά και τα έργα τους. Αλλά ο εγωισμός ο δικός μας βέβαια δεν το αφήνει αυτό να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό αποτυγχάνουμε. Φόσον ο Θεός πρέπει να ρωτιέται. Διότι εμείς βλέπουμε, ούτε στη μύτη μας δεν βλέπουμε. τι θα γίνει αύριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, πώς ο άνθρωπος αυτός θα είναι στο μέλλον, ξέρω εγώ τι, με αυτόν που θα συνεταιριστώ, με αυτόν που θα παντρευτώ. Το Θεό το ζητάμε απλώς να μας σφραγίσει τα στέφανα ή να υπογράψει με τον αγιασμό που θα κάνουμε στη δουλειά σε 10 μέρες ναυάγιο, σε 10 μέρες διαζύγιο κλπ. Φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο Θεός. Ο Μωσής εδώ μέτρησε τη δύναμή του ούτως υπήν και εν ταπεινοφροσύνη είπε ποιος είμαι εγώ. Δεν έχεις άλλους τόσο επισήμους, τόσο μορφωμένους, διανοημένους, αξιωματούχους. Εμένα βρήκε στο τζοπάνο να κάνω αυτή τη δουλειά. Απάντησε εν πάση περιπτώσει του Θεού. Εγώ του λέει θέλω είσαι μετεσού. Τώρα βέβαια θα είναι. Ο άνθρωπος πάντοτε θέλει διαβεβαιώσεις. Ποιο το σημείο, τι θα, πώς θα με εξασφαλίσεις ότι θα είσαι μετε μου. Και τον προλαμβάνει ο Κύριος και του λέει το εξής. Και τούτο θέλει είσαι εισέ το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα. Αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου, θέλετε να λατρεύσεις τον Θεόν επί του όρου τούτου. Λέει τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό και αυτό θα γίνει. Απαναλαμβάνει όμως εις. Ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Υιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς ο Θεός των πατέρων μας με απέστειλε προς εσάς και εκείνοι με ερωτήσουσι τι είναι το όνομα αυτού, πώς τον λένε αυτόν τον Θεό, τι θέλω είπε προς αυτούς, ρωτάει ο Μωσής το Θεό και είπε ο Θεός προς τον Μωσή εγώ είμαι ο Ον και είπεν ούτω θέλεις πει προς τους Υιούς Ισραήλ. Ο Ον με απέστειλε προς εσάς. Ψάχνουν να βρουν οι Εχωβίτε το όνομα του Θεού. Ορίστε. Ο Ον λέει, Ον λέγεται ο Θεός. Δεν λέγεται Εχωβά ο Θεός. Αλλά διότι αυτοί διαβάζουν τις μεταφράσεις που τους έχουν δώσει στα χέρια τους και έχουν μεταφράσει όλα το Κύριος, το Θεός, το έχουν μεταφράσει σε Εχωβά. Λέει, να, εδώ Εχωβά. Μα αυτό είναι μετάφραση. Για βρες το κείμενο να δούμε τι λέει. Τι πάνε απ' τι ον. Το βλέπουμε πάνω στου Κυρίου μας το κεφάλι πολλές φορές. Ένα όμικρον ωμέγα νι. Ον. Τι πάνε απ' τι ον. Ο υπάρχον. Αυτό πάνε απ' τι. Δεν τον έκανε κανένας το Θεό. Ο Θεός δεν είναι από μια στιγμή και έπειτα. Και διότι είναι... Είμαι ο υπάρχον, ο πάντοτε υπάρχον. Αυτό το όνομα του Θεού. Ο Ον με απέστειλε, ο υπάρχον με απέστειλε. Γι' αυτό και ακριβώς έχει το γραφικό αυτό επάνω το φωτοστέφανο του Κυρίου μας, ο Ον. Αλλού αναφέρεται ο Α και ω. Α, ω. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος δηλαδή. Για το Θεό δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτός είναι και αρχή και τέλος. Όλοι λοιπόν θα του πεις, θα πεις στο λαό αυτών των Ισραηλιτικών ότι με απέστειλε. Ο Μωσής όπως ξέρετε δεν είναι συντροφιά με τον Ισραηλιτικό λαό. Έφυγε, έχει φύγει 40 χρόνια τώρα από τότε που σκότωσε τον Αιγύπτιο. Ο Μωσής βρίσκεται στο όρος Σινά. Είναι 400 περίπου μίλια από το Κάιρο, από εκεί. Για να πάει κανείς εκεί πέρα. Τον στέλνει τώρα να ξεκινήσει να πάει να βρει τον Φαραώ, να τον πείσει, να του πάρει τον λαό αυτόν και να τον περάσει δια της ερήμου, δια της θαλάσσης, δια τη γη της επαγγελίας. Και είπεν ο Θεός προς τον Μωσήν, ούτως θέλει πει προς τους Υιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, φερειπίν, ο Θεός. Α, το αναφέρει. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Όχι ο Θεός Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Το τρισυπόστατο της θεότητος παρουσιάζεται από τότε. Πατήρ ο Θεός, πατήρ ο Υιός, πατήρ το πνεύμα... Θεός ο Υιός, Θεός ο Υιός, Θεός το πνεύμα το Άγιο. Αυτό λοιπόν με απέστειλε ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλει είστε το σημείο το όνομά μου εις τον αιώνα. Και τούτο το μνημοσυνόν μου εις γενεάς γενεών. Αυτό λέει θα είναι ένα πράγμα που δεν θα εξαλειφθεί ποτέ από τον άνθρωπο, το οποίο θα λάβει χώρα. Εν πάση περιπτώσει, τον ενθαρρύνει, θέλω δώσει χάριν στον λαόν τούτων έμπροσθεν των Αιγυπτίων, μέχρι τώρα είναι υπόδουλοι. Τώρα θα τους δώσω χάρη. Θα τους φέρω δηλαδή να τους ντρέπονται και να τους φοβούνται οι Αιγύπτιοι αυτών των λαών των υπόδουλων. Και όταν αναχωρήσετε, δεν θέλετε αναχώρηση κενή. Και όταν θα φύγει όλος αυτός ο λαός, 3 εκατομμύρια κόσμος περίπου ήταν, δεν θέλει αναχωρήστε κενή. Δουλέψατε τόσα χρόνια. Θα οικονομήσω εγώ κάτι που θα πάρετε τα μεροκάματά σας. Και τι ήταν αυτό λέτε? Τους είπε από τα αφεντικά τους και γενικά από τους γειτόνους, από τους άλλους, να ζητήσουν ό,τι τη μαλφή, χρυσών, άργυρων, δανεικά. Και θα σας δώσουν. Ώστε φεύγοντας αυτοί, σήκωσαν σχεδόν όλων των χρυσών της Αιγύπτου μαζί τους. Οι Εβραίοι, φεύγοντας από εκεί. Τώρα θα πει κανείς, πώς τα έδωσαν οι Αιγύπτιοι? Είναι εκείνο που λέμε εμείς, τους μόρανε ο Θεός. Θα ζητήσετε, λέει, και εγώ δεν σ' αφήσω να φύγετε κενή. Θα πληρωθείτε κιόλας. Αλλά πάσα γινή θέλει ζητήσει παρά του γείτονος αυτής και παρά τη συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά, σκεύει χρυσά, ενδύματα και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους υιούς σας και επί τα στιγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Να θα τους κόστε σχεδόν όλη την οικονομία. Θα φορτώσετε και τα παιδιά σας ακόμη και τα μικρά, ό,τι μπορούν να κρατήσουν, να τα κάνετε χρυσοπίκυλτα. Θα φύγετε δηλαδή σαν σκατζοχέρι. Έχετε δει σκατζόχερο που γκρεμίζει, τράγει τα φύλλα κάτω και τα κυλιέται πάνω και τα φορτώνει και τα πηγαίνει σαν πολυέλαιο στη βολιά? Έτσι ακριβώς έφυγαν οι Αιγύπτιοι. Ακούει τώρα όμως εσύ. Αυτά τα λένε στη Βάτο. Στη Βάτο τα λένε αυτά. Απεκρίθη όμως εσύ και είπε, αλληλού, δεν θέλουν σοι πιστεύσει εις εμέ, ου δεν θέλουν σοι εις ακούσει εις την φωνή μου, διότι θέλουν σοι πει, δεν σε φάνησε εσένα ο Κύριος, δεν σε πιστεύουμε. Έχεις αποδείξεις δηλαδή σαν να λέει, τι πρέπει να τους κάνω για να τους πείσω, γιατί να πάω να τους πω αυτά τα πράγματα, ίσως και θεωρηθούν και παραμύθια κάτω το διλεγόμενο. Σε απέστειλε ο Ον, σε απέστειλε ο Θεός τον Πατέρα μας και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι τούτο εντυχηρή σου? Ο Μωσής κρατούσε ένα ραβδί, καθώς ο Πάνος. Κρατούσε ένα ραβδί. Τι το φυσικότερο πράγμα, κρατάει μια κλίτσα που λέμε. Τι είναι τούτο εντυχηρή σου? Τι είναι αυτό του λέει που κρατάς? Ο δε είπε, ράβδος. Ραβδί. Και είπε, ρίψον αυτήν εις την γη. Πέταξε την τυράβδο αυτή κάτω. Και έριψεν αυτή κατά γης και έγινε όφης. Και έγινε φίδι. Και έφυγε ο Μωσής από προσώπου αυτού. Το βάνει στα πόδια κάτω, διλεγόμενο. Όταν είδε ότι έγινε φίδι, το βάλε στα πόδια Μωσής. Και είπε Κύριος προς τον Μωσήν, έκτινον τη χείρα σου και πιάσον αυτόν από τη σουρά. Πήγαινε πιάστο, του λέει, από την ουρά το φίδι αυτό. Πηγαίνει ο Μωσής, το πιάνει. Και εκτείνα στη χείρα αυτού, έπιασε αυτόν και έγινε η ράβδος εντυχηρή αυτού. Και ξαναέγινε ραβδί. Σου κάνει ένα τέτοιο, λέει, εκεί πέρα που θα πας. Δια να πιστεύσουσιν ότι εφάνισε ο Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, επιμένει ακόμη, ο Θεός του Ιακώβ. Και είπε έτι προς αυτόν ο Κύριος, γιατί ο Μωσής νομίζει ότι πρέπει αυτός να είναι πιστικός για να τον ακολουθήσουν τόσον αυτοί όσον και ο Φαραώ να ενδώσει. Και είπε έτι προς αυτόν ο Κύριος, βάλε του λέει την χείρα σου εις τον κόλπο σου. Αυτό που κάνω εγώ, βάλε στην αμασκάλη τον κόλπο σου, τη χείρα σου. και έβαλε την χείραν αυτού εις τον κόρπον αυτού. Βγάλτε την, του λέει, βγάλτε την τώρα. Και ότε εξήγαγεν αυτήν, ιδού η χείρα αυτού λεπρά ως χιόν. Λεπρωμένη. Δηλαδή έβγαλε από τον κόρφο του που λέμε, από τον κόρφο του εδώ, έβγαλε λέπρα. Μεγάλο μάθημα αυτό. Είναι σαν να του λέγε, αυτός είσαι εσύ. Είσαι άνθρωπος αμαρτωλός. Εσύ θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Εγώ θα την κάνω αυτή τη δουλειά. Εσένα θέλω να σε χρησιμοποιήσω σαν ένα όργανο, σαν ένα μέσο. Γι' αυτό να ξέρετε, αν ποτέ ο Θεός σας βοηθήσει να βοηθήσετε κάποιον άλλον, να διαφωτίσετε κάποιον άλλον, να χειραγωγήσετε κάποιον άλλον, μα να κηρύξετε και σε κάποιους άλλους, ποτέ μην το πάρετε επάνω σας ότι είναι δικό σας το έργο και του είπα εγώ και τον έφερα βόλτα εγώ και ξέρεις εγώ. Ψέματα. Όχι εσύ. Αυτός διεσού. Ο Κύριος έκανε. Αυτός σου άνοιξε το στόμα. Αυτός ήταν μαζί. Αυτός σε απέστειλε. Αυτός σου είπε τι να πεις. Αυτός διήνυξε το νου από εκεί και την καρδία. Αυτός είναι στη μέση. Όμως εσύ νόμιζε λοιπόν αφ' αυτού του ότι με βάση την εξυπνάδα του, τη γνώση του, τις γλώσσες που ήξερε 40 χρόνια που έμενε στο παλάτι παρά τη θυγατήρα του Φαραώ και λοιπά, ότι αυτός θα κάνει τη δουλειά. Αυτός εσύ του λέει. Άνθρωπος αμαρτωλός. Λέπρα έχεις. Και είπε ο Κύριος, βάλε πάλι την χείρα εις τον κόλπο σου. Ξαναβάλ του λέει το χέρι σου μέσα, αυτό το λεπρό. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Βγάλ την πάλι. Και ότι εξήγαγεν αυτήν εκ του κόλπου αυτού, ιδού απεκατεστάθη καθώς η σάρξ αυτού. Έμεινε πάλι λέπρα μέσα. Αυτός είσαι του λέει. Παρετήσου λοιπόν από τον εαυτό σου. Δεν ζητάω τα φώτα σου, ούτε τη δύναμή σου, ούτε την καπατσοσύνη σου. Τίποτα από αυτό. Εάν δε, συνεχίζει, είπε ο Κύριος, δεν πιστεύσω σοι είσαι, μη δε εις ακούσω σοι στη φωνή του σημείου του πρώτου. Δηλαδή δεν προσέξουν που θα ρίξει το ραβδί και θα γίνει φίδι, διότι θα το κάνει και ο διάβολος αυτό. Θέλουσι πιστεύσεις την φωνή του σημείου του δευτέρου. Αυτό, το δεύτερο που έκανες. Εάν δεν πιστεύσεις στα δύο ταύτα σημεία, μη δε εις ακούσωσης τη φωνή σου, θέλεις λάδι εκ του ύδατος του ποταμού και θέλεις χύσει επί της σειράς. Από τον Νείλο ποταμό θα πάρεις νερό, για το χύσεις στη ξηρά. Και το είδωρ το οποίο ήθελες λάδι εκ του ποταμού θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Από εδώ αρχίζουν, αν θυμίστε, οι πληγές του Φαραώ που λέμε, οι 10 πληγές του Φαραώ. Από εδώ αρχίζουν. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία δείχνει στους Αιγυπτίους και στους Ισραηλίτας ότι πράγματι ο Θεός τον έστειλε και να προσέξουν και οι δικοί του να ακούσουν και να υπακούσουν και να ακολουθήσουν, αλλά και οι άλλοι να ενδώσουν, να αφήσουν τους ανθρώπους να πάνε στην πατρίδα τους. Και είπε ο Μωσής προς τον Κύριο, ο Μωσής εξακολουθεί να έχει το πάθεια, να μην θέλει να πάει. Δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος, ούτε από χθες, ούτε από προχθές. Ούτε αφού ώρα σε λάλησες προς τον δούλο σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Τον παρατηρεί εδώ το Θεό. Ούτε από χθες του λέει, ούτε από προχθές. Θα έπρεπε να το ξέρεις δηλαδή, ότι εγώ δεν την έπαθα χθες τη δουλειά αυτή, ώστε να μην το ξέρεις, να μην το μάθες, ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να τα πω. Πού να πω και πού να σταθώ, ώστε να μπερδέψω τον Φαραώ, να του πάρω τον λαόν αυτόν. Πάλι αυτός ενόμιζε εδώ, πάλι, ότι αυτός πάλι θα την κάνει τη δουλειά. Του τους έβρεξε βέβαια κάτω διλεγόμενο ο Κύριος μας εδώ, στο σημείο αυτό, και του είπε, τι σε έδωκε το στόμα εις τους ανθρώπους, δεν το δώσα εγώ, τι σε έκαμε τον άλαλον ή τον κοφόν ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος. Είπαγε λοιπόν τώρα, και εγώ θέλω είστε με τεσού και με του στόματός σου και θέλω στη διδάξη ότι με ζαραλίσει. Άλλωστε η γάρ δυναμής μου, λέγει ο Παύλος, εν τη δυναμία τελειούται, Το να είναι ένας μορφωμένος και να λέει και να φτιάχνει, δεν φαίνεται η δύναμη του Θεού. Φαίνεται σε εκείνον ο οποίος δεν έχει τέτοια προσόντα, όπως θα λέγαμε εμείς, κατά κόσμον, και εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Πολλοί μας δεν το θεωρούμε ως δώρον Θεού το να βλέπουμε, το να ομιλούμε, το να ακούουμε, ότι είναι δώρον του Θεού, και δεν βλέπουμε πάλι ότι είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού και κάτι διδάσκει ο Θεός ή στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που περιβάλλουν το πρόσωπο, και έρχεται ένα παιδί που δεν μιλάει, και έρχεται ένα παιδί που δεν βλέπει, και έρχεται ένα παιδί που δεν ακούει. Αυτά τα ξέρει όλα ο Θεός προκαταβολικός. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να σπέβδει σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι εμείς σε την κακία μας σπέβδουμε να πούμε πικρά λόγια κατά των ανθρώπων αυτών. Όχι, είναι του Θεού. Άλλωστε δεν παίζει κανένα ρόλο, αν έχεις μάτια μπορεί κακό να σου κάνουνε, και καλύτερα να μην τα έχουμε αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε επί κακό. Η γλώσσα, και καλύτερα να μην την έχουμε όταν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουμε επί κακό. Το θέμα γύρω από την όλη υπόθεση του ανθρώπου δεν είναι τι έχει και τι δεν έχει στον κόσμο τούτον. Πώς θα τα χρησιμοποιήσει τον κόσμο τούτον. Διότι μια μέρα θα περάσει από το χωνευτήρι που λέγεται θάνατος, και από εκεί και πέρα δεν θα βγουν ούτε μουγκοί, ούτε κουλοί, ούτε τυφλοί. Θα βγουν όλοι καινούργοι από εκεί και πέρα. Ο θάνατος, το νεκροταφείο, το κημητήριο, το λεγόμενο, είναι μια υψικάμινος. Δέχεται όλα τα σκουριασμένα και τα βγάζει καινούρια. Σε μια ηλικία θα αναστηθούμε όλοι αύριο, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι όπως μας έφτιαξε ο Θεός το πρώτο, και θα ξέραμε ακριβώς πώς θα γίνουμε και τι σώμα θα είχαμε, εάν γνωρίζαμε πώς ήταν το σώμα του Αδάμ πρώτης πτώσεως, πρώτης παρακοής, ή αν ξέραμε πώς ήταν το σώμα του Χριστού μας μετά την Ανάσταση. Αλλά ούτε το ένα ξέρουμε, ούτε το άλλο ξέρουμε. Πάντως περιμένουμε ότι κάτι καινούριο, αθάνατο, θα μας δώσει πάλι. Βέβαια, όπως λέγαμε όταν μιλούσαμε περί θανάτου, εμείς όταν συμβεί θάνατος, σκεπάζουμε με μια μαύρη πλάκα τα πάντα, γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει Ανάσταση πέραν του τάφου. Γι' αυτό και οι εκφράσεις είναι «εχάσαμε τον άνθρωπό μας», «χάσαμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, το παιδί μας». Η λέξη «έχασα» είναι επί αντικειμένων, όχι επί του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν χάνεται. Ο χριστιανός μόνον αν πίστευε. Στην προφητεία που διαβάζει η Εκκλησία όταν γυρίζει το επιτάφιος από την περιφορά. Μόνο αυτή την προφητεία να διάβαζε, να την πίστευε δηλαδή. Το θέμα του ήταν λελειμμένο. Αλλά δυστυχώς δεν πιστεύει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ακριβώς πολιτεύεται κατά αυτήν την έννοια. Θα πει κανείς πώς δεν πιστεύω. Δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις σου γύρω από ένα νεκρόν είναι ειδωλολατρικές και απίστου εκδηλώσεις. Εάν πίστευες αυτό που διαβάζουμε εκεί, το τι είναι τρόπο θα ξαναγίνουμε άνθρωποι, πώς θα πάρει ο καθένας τα κόκαλά του, πώς θα πάρει σε δέρμα, νεύρα, σώμα, αυτά πνεύμα, το θέμα θα είχε λυθεί. Αλλά το θυμίστε αυτή την προφητεία. Αλλά δυστυχώς ο Χριστός είναι ένας που δεν πληρώνει κατά την κηδεία και τα λέει γρήγορα να φύγουμε. Καταλάβατε, γιατί δεν δουλεύει φάκελο εκεί. Εμείς κοιτάμε μόνο να περάσουμε από κάτω από τον επιτάφιο που θα μπούμε μέσα, ψέματα δηλαδή όλα αυτά, και αυτό είναι όλο. Όμως έχει μία προφητεία η οποία υπενθυμίζει στον άνθρωπο τι είναι τρόπο θα ξαναγίνει άνθρωπος. Είναι στο 37ο κεφάλαιο του Εζεκίλ. Λέγει το εξής, επί το απλούστερο σας το λέγω. «Χειρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ», λέγει ο Εζεκίλ, «και με εξήγαγε ο Κύριος δια πνεύματος», σηκωτών, «και με έθεσεν εν μέσω παιδιάδος, και αυτή ήτο πλήρης ως θέον.
και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο, και δου ήσαν πολλά σφόδρα επί το προσώπου τους παιδιάδους, και δου ήσαν κατάξυρα. Κόκαλα, ωστά, λείψανα των ανθρώπων. Και είπε προς με, «Ε ανθρώπου, δύναται τα οστά ταύτα να αναζήσω σύ. Μπορούν να ζήσουν αυτά τα ξερά κόκαλα?» Είχε την ταπείνωση και είπε, «Κύριε Θεέ, σύ ξέρεις. Τι ξέρω εγώ, αν μπορούν τα ξερά κόκαλα να γίνουν ξανά άνθρωποι?» Και είπε προς με, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και υπέπρος αυτά, τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει σε σας πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε σας πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος». Αυτά του είπε να πει. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος, μια βοή, και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά του οστού αυτού. Πήγε το καθένα στη θέση του. Μην το πω το δικό μου στη γυναίκα μου, τη γυναίκα μου στο δικό σας. Το καθένα στη θέση του. Και είδον, και ειδού νεύρα, όταν έγινε σκελετός, μπήκανε νεύρα, τα συνάζα, στη μέση. Έχει τα νεύρα, άμα τα νεύρα, πέφτουν τα πάντα. Αν δεν μπουν συνάσα, θα πέσουν τα πάντα. Και είδον λέει και ανεφύησαν επ' αυτά σάρκες έπειτα. Και έπειτα μετά τις σάρκες δέρμα. Περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν είναι αυτή. Δηλαδή τώρα είδε ένα απέραντο νεκροταφείο με λείψανα αλλά όχι ζωντανά. Ήσατε κόκαλα ξερά, συναρμολογήθησαν. Συνέχεια μπήκανε νεύρα, μπήκε σάρκ, μπήκε δέρμα. Αλλά τώρα είναι κάτω. Ο Αδάμ. Όπως τον έπλασε ο Θεός. Δεν τον είχε εμφυσίσει ακόμη. Και είπε προς με, προφήτευσον επί το πνεύμα. Έχουν και ψυχές αυτοί. Προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε στο πνεύμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ελθέ το πνεύμα. Και εμφύσισον τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προφήτευσα ως προσετάχθην. Και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτά και ανέζησαν και εστάθησαν στους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς με, «Ε ανθρώπου, τα οστά τα αυτά πάντα, πας ο οίκος Ισραήλεστη, η εκκλησία, ο κόσμος, ο λαός. Ιδού, λέγους τα οστά εμόν εξηράνθησαν και που η ελπίση μόνε χάθη, η μη συμφανίστημεν. Πέθανε ποιος γύρισε από εκεί τα συνηθισμένα, τα δικά μας. Δια τούτο προφήτεσον και υπές αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν λαέ μου ανοίξω τους τάφους σας και αναβιβάσω εις μας εκ τους τάφους σας και δώσω το πνεύμα μου σε εσάς και, θέλετε αναζήσει και θέλετε θέση περάσει εν τη γη ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ελάλησα και εξετέλεσα», λέγει Κύριος. Τι λέγει την προφητεία αυτή στους Ορθοδόξους? Μόλις μπαίνουμε μέσα που επιστρέφουμε από τον επιτάφιο. Ούτε ο παπάς ούτε ο ψάρτης την ξέρει αυτή, παρότι τη διαβάζει. Πολλό μάλλον εμείς που κρατάμε το εγκόλπιο της μεγάλης εβδομάδας στο χέρι. Μεσάνυχτα, στα πάντα. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος λοιπόν να μην απιστεί στα θέματα αυτά? Να μην απιστεί. Πόσου ο Λεβίτης δεν έχει έναν αδελφό Αρών και είναι στον κλήρο? Εξεύρω ότι αυτός δύναται να λαλεί καλός. Δεν μιλάει καλά? Και μάλιστα ιδού εξέρχεται η συνάντησή σου. Του δείχνει ότι έρχεται. Τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλέφωνα ούτε τίποτα. Τι περίμενε με, έρχομαι, έλα στο αεροδρόμιο να παραλάβεις. Ξεκίνησε αυτός, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε με την καμήλα του ο Αρών και πάει η συνάντηση τώρα του Μωσέως. Ασφαλώς ο Αρών θα ήταν στην Αίγυπτο. Αυτός ήταν στο Σινά, ερχόταν εν πάση περιπτώσει. Ο Θεός βλέπει από πάνω. Εξέρχεται η συνάντησή σου. Και όταν σε ειδεί, θέλει χαρία την καρδία αυτού. Συ λοιπόν, θέλεις βάλει τους λόγους εις το στόμα αυτού. Εγώ θα μιλάω εσένα
και εσύ θα τα λες αυτόν και αυτός θα τα λέει. Καταλάβατε, έναν ενδιάμεσο χρησιμοποίησε το Μωσή ο Θεός. Θα μου πείτε, γιατί δεν τα έλεγε απευθείας του Αρών? Όσο να το κάνουμε, ο Αρών δεν είναι το Μωσής. Μπορεί να είχε το αρχιερεύς, μπορεί να είχε χάρισμα από το Θεό, αλλά Μωσής απλούς εις την καρδία δεν είναι. Και ο Θεός έρχεται σε επαφή και ομιλεί στους ανθρώπους που μπορεί να συνονοηθεί. Γι' αυτό εδώ δείχνει καθαρά πως σκέφτεται ο Θεός πολλές φορές. Θα του λέγω εγώ, λέει, και θέλει βάλει του λόγου στο στόμα του. Εγώ θέλω είστε μετά του στόματό σου. Εγώ θα τα λέω σε σένα και μετά του στόματος εκείνου στη συνέχεια. Θέλω σας διδάξει ό,τι πρέπει να πράξετε. Μη φοβάσαι λοιπόν. Πάρε θάρρος. Να ο αδερφός έρχεται, γιατί ο Μωσής βλέπει τον εαυτό του μόνο εκεί στην έρημο του Σινά. Όμως όταν θα έρθει και ο αδελφός του, ο Λεβίτης, το πράγμα είναι διαφορετικό. Θα ενωθούν δύο. Και αυτός θέλει να λέει αντί σου προς τον λαόν. Εγώ θα λέω εσένα, εσύ σε αυτόν και αυτός θα τα ομιλεί. Κατά συνέπεια θα γίνει η δουλειά. Και αυτός θέλει είστε αντί του στόματός σου. Συ δεν θέλεις είστε εις αυτόν αντί Θεού. Συ δεν θέλεις είστε, συ δηλαδή θα μιλάω εγώ διε σου. Θα είσαι Θεός εσύ και θα διατάσεις τον Αρών να παίξει το ρόλο αυτόν. Λάβε λοιπόν εις τη χείρα σου τη ράβδον ταύτην που είχες γρηγορότερα, με την οποία αν θέλεις κάνει τα σημεία. Ξέρετε, αυτή η ράβδος θα ματούργησε και παρακάτω, αν θυμίστε, θα το βρούμε συνέχεια Θεού θέλοντος, θα ματούργησε και επί της θαλάσσης. Ήτανε τύπος του Τιμίου Σταυρού, σταυροτύπος, γιατί η Ερυθρά θάλασσα έγινε σταυρός. Θα μου πείτε πώς έγινε σταυρός. Όταν ήταν κλειστή θερυπήν κατά αυτήν την έννοια η Ερυθρά θάλασσα και ήθελε ο λαός να περάσει από εδώ εκεί, τη χτύπησε κατά αυτήν την έννοια με το ραβδί του. Κατά αυτήν την έννοια χώρισε αυτή η θάλασσα, έγινε η Δάτινος φράχτης. Εδώ ήρθε η θάλασσα μέχρι εδώ, έβλεπες νερό να στέκεται και φύσηξε και βοριάς, μάλιστα λέγει, ανατολικός άνεμος, και εξηράνθη κάτω να μην λασποθούν ούτε τα πόδια τους. Πέρασαν να βρόχεις ποσί. Μένει λοιπόν η θάλασσα ένθεν και εκείθεν. Για να την ενώσει τώρα τι θα κάνει τα δύο αυτά? Πρέπει να χτυπήσει έτσι. Μία χτύπησε έτσι, την άλλη χτυπήνει να την ενώσει, μία χτύπησε να την χωρίσει. Φτιάχνει τον ένα μπάσταλο του σταυρού, τον όρθιον. Την εχώρισε. Τώρα θέλει να την ενώσει, βάνει το δίπλα. Κάνοντας το έτσι, φτιάχνει ήδη το σταυρό. Γι' αυτό η Εκκλησία στις Καταβασίες λέγει εκεί ότι σταυροτύπος εκτυπήθηκε η θάλασσα. Βέβαια, εμείς που δεν μελετούμε και δεν προσέχουμε, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Τι θέλει να διδάξει, τι θέλει να υπενθυμίσει? Αυτό λοιπόν το ραβδί που του δώσε και του υβλόγησε ο Θεός και έκανε θαύματα είναι τύπος του Τιμίου Ξύλου, του Τιμίου Σταυρού. Σταυρό χαράξασμος της μάλιστα. Ο δε Κύριος λοιπόν λέγει, είπε προς τον Μωσήν εν Μαδιάμ, είπαγε επίστρεψον εις την Αίγυπτον, διότι απέθαναν πάντες οι άντρες οι ζητούντες την ψυχή σου. Φαραώ, ποιος εδίωξε γρηγορότερα, γύρισε λοιπόν στην Αίγυπτο, μη φοβάσαι και από αυτούς. Τον εξασφαλίζει πάλι και στην περίπτωση αυτή. Και έπειτα συνεχίζει και ομιλεί προς τον Φαραώ. Είπε δε Κύριος προς τον Αρών, είπαγε προς συνάντηση του Μωσέως εις την έρημον και επήγε και συνείδησεν αυτόν εν το όρι του Θεού, στο Σινά δηλαδή, και εισπάστη αυτόν. Και απήγγειλον ο Μωσής προς τον Αρών πάντα στους λόγους του Κυρίου τους οποίους παρήγγειλεν εις αυτόν και πάντα τα σημεία τα οποία προσέταξεν εις αυτόν. Υπήγαν λοιπόν ο Μωσής και ο Αρών και συνήγαγον πάντα στους πρεσβυτέρους των Ιών Ισραήλ και ελάλησεν ο Αρών πάντα στους λόγους τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωσήν και έκαμε τα σημεία ενώπιον του λαού. το φίδι, τη λέπρα και τα τιά.
Και επίστευσε ο λαός ότι ότε ήκουσε ο Κύριος τις προσευχές τους και επεσκέφθη τους Ιούς Ισραήλ και ότι επέβλεψεν επί την ταλαιπωρίαν αυτών. Κύψαντες δε προσεκίνησαν έπειτα από αυτή την αγγελία που τους ήρθε. Μετά δε ταύτα εισήλθεν ο Μωσής και ο Αρών και είπαν προς τον Φαραώ. Ξεκίνησαν, εφόσον μίλησαν με τους δικούς τους πρώτα, ξεκίνησαν για τον Φαραώ. Πάνε στον Φαραώ και του λένε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εξαπόστειλον των λαών μου, δια να εορτάσωσεν σε με εν τη ερήμο. Ας τους ελευθέρους να φύγουν να πάνε να προσκυνήσουν, να εορτάσουν. Ο δε Φαραώ είπε, τι είναι ο Κύριος εις του οποίου την φωνήν θέλω υπακούσει ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ? Δεν γνωρίζω τον Κύριον και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Απάντηση του Φαραώ. Ιδέ είπον, ο Θεός των Εβραίων συνείδησε ημάς. Ειδικός Θεός αυτός των Εβραίων, ο μοναδικός Θεός. Άφες λοιπόν να υπάγομεν οδόν τριών ημερών στην έρημον, δια να προσφέρομεν θυσίαν εις τον Κύριον των Θεών ημών, μήποτε έλθει κάθιμον με θανατικόν ή με μάχεραν. Πρόσεχε, του λέει. Να φύγουνε από την πόλη, από τα πόλεις, τρεις ημέρες δρόμο μακριά, για να κάνουνε τις θυσίες τους όπως τις κάνανε κάτω που είχε πει ο Θεός, οι Εβραίοι. Αυτό δείχνει ο άνθρωπος πρέπει να αποσύρεται για να προσευχηθεί. Μέσα στο θόρυβο, μέσα στην τρίβη αυτή και λοιπά, στην τρίβη αυτή και λοιπά, είναι δύσκολο ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Γι' αυτό οι καλύτερες προσευχές είναι οι προσευχές της νυχτός. Της νυχτός. Της νύχτας η προσευχή είναι η δυνατότερα προσευχή. Νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι αυτός και ο Θεός του, ιδιό του. Νιώθει ότι τον ακούει, δεν είναι απασχολημένος εκείνη την ώρα. Αυτό το νιώθει βέβαια ο άνθρωπος, έτσι αισθάνεται. Και οι θόρυβοι και τα λοιπά, οι φροντίδες, είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που θέλουν περισσότερα πράγματα να έχουν σχέση με το Θεό, φεύγουν εις την έρημο, φεύγουν εις ιεράς μονάς και ούτω καθεξής. Εμείς διότι δεν μπορούμε να τους φτάσουμε ούτε καν να τους σκεφτούμε, τους κατηγορούμε από πίσω. Αυτή είναι την κακία μας, αυτό κάνουμε εμείς. Ζήτησαν τρεις μέρες μακριά να πάνε για να κάνουν τις θυσίες τους που έκαναν οι Εβραίοι και τα διάφτα. Μπας περιπτώσει, είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, «Δια τι Μωσή και Αρών εκόπτεται των λαών από των εργασιών αυτού, να σχαλάτε τη δουλειά, γιατί διαγείρεται τον κόσμο να σταματήσει να δουλεύει και να πηγαίνει για προσευχή, τεμπέλη δεν θέλετε να κάνετε?» Γιατί έτσι νομίζουν ορισμένοι, ότι οι άνθρωποι που θρησκεύουν είναι τεμπέλιδες, ότι μόνο η εργασία είναι εκείνη η οποία θα κάνει προκοπή και θα κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Όσον δεν είναι έτσι, εάν ο Θεός δεν ευλογήσει την εργασία και αν δεν προηγηθεί η προσευχή, είναι αδύνατον οποιαδήποτε, οσοδήποτε προσοδοφόρος να είναι η εργασία, θα έχει αποτυχία. Μόσαστε τι είπε ο Πέτρος, διόλης τη νυχτός σκοπιάσαμε, πιάσαμε ουδέν, λέγει. Επί το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Και έριξε το μεσημέρι. Εδώ με το φεγγάρι δεν βρίσκουμε ψάρια. Και αυτοί πιάσανε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι. Πότε όμως? Όταν είχε στη βάρκα του το Χριστό. Χωρίς Χριστό όλη τη νύχτα δεν πιάσανε λέπη. Με το Χριστό επιάσανε. Στο πάντοτε η προσευχή πρέπει να προηγείται γενικά του ανθρώπου, τις εκδηλώσεις. Μπας περιπτώσει ο Φαραώ λέει, τι ήρθατε εδώ ζυζάνια τώρα να διαγείρετε τον κόσμο να αφήσει τη δουλειά? Και είπε ο Φαραώ, ιδού ο λαός του τόπου είναι τώρα, είναι εδώ, είναι πολυπληθής και εσείς κάμνετε αυτούς να πάσωση από τον έργο αυτών. Και την αυτήν ημέρα προσέταξε ο Φαραώ τους εργοδιώκτας, όχι τους εργοδότας, τους εργοδιώκτας του λαού και τους επιτρέπους αυτούν λέγον, δεν θέλετε δώσει πλέον στο λαόν αυτού άχυρο. Δηλαδή, όχι μόνον δεν σας του δίδω, αλλά
θα δημιουργήσω τέτοια κατάσταση ώστε να κουραστούν τόσο ώστε να μην θέλουν να σας ακούσουν, να μην έχουν κέφι να πάνε να προσευχηθούν. Θα να πάνε το βράδυ γυρίζοντας τη δουλειά να πάνε να ξαπλώσουν, όχι να πάνε να προσευχηθούν. Και εφόσον τους έδιδον το άχυρο για να κόβουν τις πλήθες, τώρα ο Φαραώ απαγορεύει να δοθεί το άχυρο, θα πηγαίνουν μόνοι τους να βρίσκουν το άχυρο και θα κόβουν τον ίδιο αριθμό των πληθών. Καταλαβαίνετε πόσο επιθύνθη μεγάλωσε η κούραση των ανθρώπων αυτών με τις έψιες για να αναγκαστούν να τους διώξουν τον Αρών και τον Μωσή. Φευγάτε από εδώ, βρήκαμε τον πελάσμον εσάς. Αντί να ανακουφίσουμε, έτσι μάλλον υποφέρομαι. Θέλετε όμοια τους επιβάλλει σε αυτούς το ποσό των πληθών το οποίο έκαμνον πρώτερον, παντελώς δε θέλει ελαττώσει αυτό. Όσες βγάζανε, τόσες θα βγάζουν. Διότι μένους οι αργοί, δεν έχουμε περιθώριο για να είμαστε αργοί, και δια τούτο φωνάζουν συλλέγοντες, άφησε να υπάγομαι δια να προσφέρομαι θυσίαν εις τον Θεόν ημών. Ας επιβαρυνθώσει λοιπόν η εργασία των ανθρώπων τούτων, ακόμη πιο πολύ, δια να είναι ενασχολημένοι σε αυτάς και να μην προσέχωσει τα λόγια τα μάταια. Την προσευχή την έχουν λόγια μάταια. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Ξέρετε και βλέπετε το τι γίνεται γύρω από αυτά τα θέματα. Μπορεί να δοθεί αργία για πράγματα περιτά, αλλά για πράγματα που έχουν σχέση με τη ψυχή του ανθρώπου, βάλετε σαν τεμπελιά, σαν αργόσχολο πράγμα, σαν περιτό πράγμα. Και γίνεται συζήτηση και στα κράτη και λοιπά, που οι οικονομίες τους υποφέρουν, περνάνε μια κρίση, ότι από έχουμε ανάγκη από δουλειά, από εργασία έχουμε ανάγκη. Και βλέπετε καθημερινώς οι ώρες μικραίνουν της εργασίας. Σαββατοκύριακα ολόκληρα μένουν ανεκμετάλλευτα. Τώρα τα Σάββατα είδατε διάφοροι μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες και τα τι αυτά αργούν. Από την Παρασκευή το μεσημέρι φεύγονται και έρχονται ορισμένοι την Τρίτη. Την Τρίτη. Δηλαδή κατορθώνουν πολλές φορές και υπερπηδούν και τη Δευτέρα. Το Σάββατο είναι δικό τους, Κυριακή είναι δικιά τους και Δευτέρα απόγευμα δικό τους. Κατορθώνουν πολύ και υπερπηδούν και έρχονται την Τρίτη. Τετάρτη απόγευμα ελεύθερη και τα τριάφτα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να προκόψει ο άνθρωπος? Και εν τούτης, αν γίνει κάτι, μια συζήτηση για μια προσευχή, για μια αγρυπνία, για κάτι, αυτό θεωρείται περιττό, αυτό θεωρείται ένα πράγμα που δεν το θέλει ο Θεός, που δεν το θέλει η οικονομία, που πρέπει να εργαστούμε για να ζήσουμε. Και εν τούτης όμως δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα τέκνασμα των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Θεού. Εξήλθαν λοιπόν, λέει, οι εργοδιώκτες και λοιπά του λαού και οι επίτροποι και λάλησαν στους ανθρώπους και τα τι αυτά, και μάλιστα εμαστίγωσαν και ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να βγάλουν το ποσό εκείνο, διότι όταν πάει να μαζέψει άχερα μέχρι το μεσημέρι, πού να προλάβει το απόγευμα τώρα να βγάλει το υπόλοιπο εκείνο το ποσό των πληθών που το είχαν υποχρεώσει. Δε απεκρίθη οκνηρή είστε, οκνηρή, δια τούτο λέγεται και λοιπά, άφηση μας να υπάγουμε. Έτσι ετέθη το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε πιο κάτω και πηγαίνει πάλι ο Μωσής να έχει το λόγο. Και είπε Κύριος προς τον Μωσή, τώρα του λέει θέλεις, ειδή τι θέλω κάμει στο Φαραώ. Διότι διαχειρός κρατεάς θέλω εξαποστήλει αυτούς, θα τους πάρω λέει με το ζόρι. Και διαχειρός κρατεάς θέλω εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. Θα τους πάρω εγώ δυναμικά. Ο Θεός ελάλησε έτσι προς τον Μωσή και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Κύριος και εφάνινε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώ με το όνομα του Θεού του Παντοκράτορος και γνωρίστην με το όνομα αυτού Κύριος, Θεός δηλαδή. Και ότι έθεσα αυτούς εις τη διαθήκη μου και δώσω εις αυτούς τη γη Χαναάν, παροικίας αυτών και. Κάνει την υπόσταση τι μέλη να γίνει όταν θα περάσουν προς τα εκεί. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωσή λέγον, ήθελθε λάλησον προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου, δια να εξαποστήσει τους Ιούς Ισραήλ εκ γης αυτού. Και λάλησον ο Μωσής ενώπιον του Κυρίου λέγον, ιδού οι Ισραήλ δεν μου εισήκουσαν. Και πώς θέλεις μου εισακούσει ο Φαραώ, και εγώ είμαι απερίθμητος στα χείλη. Ούτε οι δικοί μου λέει δεν έχουν τώρα έπειτα από αυτά που τους έκαναν εκείνοι, ούτε οι δικοί μου δεν έχουν εμπιστοσύνη να με ακολουθήσουν. Τώρα πού να πάω τώρα εγώ να μιλήσω στο Φαραώ. Τα πράγματα μπλέκουνε και ξαναεπεμβαίνει πλέον ο Θεός δυναμικά. Καθήν ημέρα λάλησε ο Κύριος προς τον Μωσήν εν τη γη της Αιγύπτου, είπε Κύριος προς τον Μωσήν, εγώ ο Κύριος λάλησον προς τον Φαραώ, πήγαινε, τον βασιλέα της Αιγύπτου, πάντα ως συλλέγω προς αυτόν. Και είπε ο Μωσής ενώπιον του Κυρίου Ιδού, εγώ είμαι απερίθμος. Πάλι, δηλαδή, του σπάσε τη σπλήνα του Θεού, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Που, αυτή είναι η υπομονή, η αντοχή του Θεού, η ανεξικακία του Θεού, το να μας περιμένει με χίλιους δυο τρόπους. Ξακολουθεί θαύματα του έκαμε, τίποτα αυτός να μην θέλει να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε Κύριος προς τον Μωσήν, εγώ σε κατέστησα θεόν στο Φαραώ. Εγώ σε κατέστησα. Και ο Αρών ο αδελφός σου θέλει είστε προφήτης σου. Εσύ θα μιλάς στο αδελφός σου και αυτό θα λέει. Τι θέλει λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω. Ο Αρών ο αδελφός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ. Και συνεχίζει. Πλην του λέει ο Φαραώ, σου λέω και αυτό. Δεν θέλει εν δώσει. Δεν θα του δώσει. Όμως εσύ του λέει να προχωρήσεις. Θέλω επιφάλει τη χείρα μου επί την Αίγυπτον. Και εισελθόν ο Μωσής και ο Αρών προς τον Φαραώ, έκαμον όπως σου είπε ο Θεός. Και έριψε ο Αρών τη ράβδον αυτού έμπροσεν του Φαραώ και τον δούλων αυτού και έγινε όφης. Οπ, μαζεύτηκε ο Φαραώ. Εκάλεσε δε το Φαραώ τους σοφούς, Φαραώ τους δικούς του, τους μάγους και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαμαν κι αυτοί ως αυτός με τα σεποδάς αυτών. Με τον τρόπο αυτόν παρουσίασαν τη ράβδο φίλη και εκείνη κόκαλο. Εδώ είναι τα μυστικά τα οποία δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Είδα λέει το καντήλι λέει και κουνιότανε. Άκουσα την εικόνα και έκανε κρακ. Είδα λέει το Χριστό, είδα την Παναγία και μου είπε, μου μίλησε και έγραψα. Σοβαρά, τι ήσαν αυτοί. Έχεις, ποιο είναι το αποδεικτικό σου ότι ήταν ο Κύριος, ότι ήταν η Παναγία μας και ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το διάβολο. Ιδού. Θαύμα που κάνει ο Θεός, το κάνει και ο διάβολος. Και παρουσιάζει στα μάτια του ανθρώπου, φίδι το ραβδί του. Του το αφαίρεσε λοιπόν αυτό το επιχείρημα. Αμέσως ο Σατανάς. Διότι έριψες έκαστον λέει τη ράβδον αυτού και έγινε όφης. Και η ράβδος του Αρών όμως κατάπιε τις ράβδους εκείνων. Πάει και παρακάτω, πάει και εφετείο η υπόθεση. Καταλάβατε. Πώς θα γίνει τώρα στις περιπτώσεις μας. Για γύρισε και πέσε Παναγία μου, εσύ το κούνησες στο κατήλι. Για να δεις πώς θα σταματήσει το κατήλι. Κυρία μου, εσύ ήσουνα ή ο λεγάμενος, ο αρχιμάστορας. Να είδεις. Έγινε και εκείνου φίδι. Αλλά το παραπάνω φίδι το κατάπιε αυτό το φίδι. Και έμεινε πάλι. Ο Θεός νικητή στην περίπτωση αυτή. Αλλά εμείς στεκόμαστε στη γνώση δική μας. Δεν αναζητούμε παραπάνω να μας φωτίσει τι ήταν αυτό, αυτό που είδα, που άκουσα, που ακούω, που γράφω. Έγιναν όλοι γραμματικοί εδώ τώρα. Έχουν γίνει, γράφουν Ευαγγέλια, γράφουν πράγματα, δάματα, γυναίκες, αγράμματα, δεν έχουν σχέση τίποτα καμιά με το Θεό. Γράφουν. Τι γράφουν. Ποιος σας το λέει το γράφετε. Ρώτησε στο Θεό αν είναι από την Παναγία, από τον Χριστό κλπ. Πλανεμένος ο κόσμος σήμερα δε. Του χειρίστου είδους πλάνη. Και είναι η μεγαλύτερα πλάνη των αιώνων αυτή, διότι είναι μια πλάνη η οποία έχει σχέση με την Παναγία. Όσον δεν σώζει η Παναγία, ο Χριστός σώζει. Και έχουν βγάλει την Παναγία στην επιφάνεια. Μα δεν είσαι λέει στο σχολείο της Παναγίας. Έχω το σχολείο του Χριστού, την Εκκλησία. Το θέλω το σχολείο της Παναγίας. Και η Παναγία εκεί σώθηκε. Και από εκεί παίρνει φως. Πώς θα σταθώ εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα εδώ. Το ότι ναι μεν έκαμαν και αυτοί αυτό, αλλά η ράβδος όμως του Αρών κατέπιε τους ράβδους εκείνων. Τους σχόλασε, τους διέλυσε. Φαραώ όμως, όπως ξέρετε, δεν επέτρεψε να φύγουν οι άνθρωποι παρόλα αυτά τα οποία είδε. Και έχουμε προχωρεί υπόθεση. Και έκαμεν ούτως ο Μωσής και ο Αρών καθώς προσέταξε ο Κύριος. Ύψος Αρών τη ράβδον αυτού, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτό. Και μετεβλήθησαν εις αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού. Να σου Νείλος αίμα. Τα ψάρια εν το ποταμό ετελεύθησαν. Ο ποταμός ευρώμησε. ώστε οι Αιγύπτιοι δεν είναι δυνατόν να πει ουσίδων εκ του ποταμού. Και ήταν αίμα όλη την γη της Αιγύπτου. Καταλαβαίνετε σε τι θέση ευρέθηκε τώρα ο Φαρώ. Και πάλι παρόλα αυτά δεν ενέδωσε. Εκάμφθη για μια στιγμή, εζήτησε να παρακαλέσει τον Θεό να το τροπιδίσει το πράγμα κλπ. Και έγινε, όμως αυτός δεν ενέδωσε. Εν πάση περιπτώσει, προχωρεί η υπόθεση παρακάτω. Είπε Κύριος προς τον Μωσή, υπες τον Ααρών και έκτινον τη χείρα σου και τη ράβδον επί του Δρίακας, επί τους ποταμούς, επί τας λίμνας. Ανάγαγε τους βατράχους επί την γη της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Ααρών τη χείρα αυτού επί της ύδας της Αιγύπτου και ανέβησαν οι βάτραχοι και εκάλυψε τη γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι, και οι μάγοι έκαμαν αυτό. Με τα σεποδάς αυτών ανοίγαγον τους βατράχους επί της γης της Αιγύπτου. Τότε λέγει εκάλεσαν ο Φαραώ το Μωσή και τον Ααρών και είπε «Δεήθητη το Κυρίο» ποδάσταθον και ανοίγον τους βατράχους. Και εκάλεσε τότε ο Φαραώ, εδώ δεν αναφέρει στην περίπτωση ότι έγιναν οι βάτραχοι εκείνοι που εκάμανε και οι άλλοι. Όμως ο Ααρών, αυτός ο Φαραώ τάχασε προφανώς, παρότι οι δικοί του κάμα και αυτοί θαύμα παρουσίασαν βατράχια, και παρακάλεσε το Μωσή και τον Ααρών να παρακαλέσει τον Κύριο να σηκώσει του βάτραχα απ' μου και από του λαού μου, και θέλω εξαποστείλει τον λαό για να θυσιάσει τον Κύριο. Και είπε ο Μωσής προς τον Φαραώ, διόρισον εις εμέ πότε να δεηθώ υπέρ σου και υπέρ των θεραπώντων σου. Πες μου πότε θέλεις. Και υπέρ του λαού σου για να εξαλειφθεί, να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από τον οικειών. Και μόνον εν το ποταμό να μείνουν. Και είπεν αύριο του λέει. Και πράγματι έκανε. Την άλλη μέρα δεν υπήρχε ούτε ένα βάτραχος. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν το έκανε ξανά. Προχωρεί εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια και κάνει κι άλλο θαύμα εναντίον του Φαραώ. Έβγαλε μύγες. Μια μύγα η οποία εγέννησε την Αίγυπτο, όμως αυτοί δεν μετενόησαν, δεν άλλαξαν. Έπειτα χτυπάει τα κτίνη και ψοφούνε όλα τα κτίνη. Είχανε κηδεία όπως θα λέγαμε. Και πάλι αυτός δεν έγινε. Ξανά παρουσιάζει μια κοινόμια, άλλη κοινόμια. Θέλει όμως λέει γίνει εξαίρεση εν τη γη της Γεσέν, ενώ κατοικεί ο λαός μου. Θα είναι κοινόμια, αλλά δεν θα είναι στους δικούς μου. Ένα άλλο πάλι πράγμα αυτό, όπως υπάρχει και παρακάτω μια άλλη περίπτωση όπου έγινε ένα σκότος τριήμερο ψηλαφυτό και εφόσον οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να σκοθούν από το σπίτι τους να βγουν έξω, έμειναν καθισμένοι, καθυλωμένοι, όλα τα εβραϊκά σπίτια είχαν φως. Και γι' αυτό της παντοδυναμίας του Θεού. Το ίδιο και εδώ. Σε ένα ορισμένο μέρος που είχαν κατασυνώσει και μέναν αυτοί, μια συνοικία που θα λέγαμε εβραϊκή, εκεί δεν υπήρχε μύγα. Όμως, ξανά παρακάλεσε. Ξανά παρακάλεσαν αυτοί, έφυγε η κοινόμυγα, πάλιν αυτός δεν ενέδωσε. Δηλαδή, κορόιδευε ούτως υπήν των Θεών. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρει στη συνέχεια ότι ξανά χτυπάει τα αυτά, κάνει διάκριση, τα κτίνη, ψοφάνε όλα τα κτίνη, από τον Εβραίο δεν ψόφησε κανένα. Έκαμε ο Κύριος το πράγμα τούτο, την επαύριον, και απέθανον πάντα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Εκ δε των κτινών του Ισραήλ δεν απέθανε ουδέ εν. Αυτό πάλι δεν είναι λίγο, είναι μεγάλο πράγμα. Βλέπεις τόσα θαύματα και πάλι να σκληρύνεται η καρδιά του ανθρώπου. Τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, στη συνέχεια και όπως ξέρετε υπάρχουν πολλά και σήμερα υπάρχουν. Επέτρεψε έπειτα και βγήκε ένας κονιορτός λεπτός, όπου έπεσε δημιούργησε έλκη. Ολόκληρος η Αίγυπτος και ολόκληροι οι Αιγύπτιοι ήσανται με έλκος. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρέθηκαν. Και πάλι παρακάλεσε τον Θεό διά των ανθρώπων αυτών να το σηκώσει να το θεραπεύσει. Το έκανε ο Θεός, συγκατέλει. Πάλι δεν ενέδωσε. Και συνεχίζει τα επιχειρήματα. Όμως βλέπω δεν με παίρνει η ώρα και πρέπει να το σταματήσω εδώ. Πάντως σε γενικές γραμμές δείχνει εδώ, θα ήθελα να ξέρετε κι εσείς, τη μακροθυμία του Θεού και τον τρόπο που ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο. Και δεν θέλει να χαθεί κανένας. Αλλά ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της μακροθυμίας του Θεού και της Χριστότητας του Θεού. Και ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι δεν μπορεί ο Θεός. Και υπάρχει και μπορεί, αλλά μακροθυμεί. Και εμείς τον πειράζουμε πολλές φορές τον Θεό όπως τον πείραξε αυτός. Μέχρι που τέλος του τα πήρε δυναμικά βέβαια, εφόσον εξεντλήσαν τα πάντα. Εκεί πλέον είναι και τα θέματα, το τι είναι τρόπο σώζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό έκανα όλο αυτό τον πρόλογο από την αρχή των τριών αυτών μαθημάτων, για να φτάσουμε εκεί να δείτε τι είναι τρόπο ετοίμασε από την Παλιά Διαθήκη τη σωτηρία των ανθρώπων, η Συγγενή Διαθήκη που ήρθε αυτός ο ίδιος. Εύχομαι στο Θεό μαζί σας να μας ελεήσει και εμάς από τον κόσμο για τον άλλον. Αμήν.